Ještě jednou hezkou neděli, milí posluchači. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes budeme putovat Moravskou Třebovou. Navštívíme řadu významných a tajemných míst a začneme na velmi zvláštním místě, totiž u Brány času. Brána času stojí před Moravskotřebovským zámkem. Chce si mi říct, připadám si jako v nějakém sci-fi filmu. Ona totiž vypadá jako hvězdná brána.
Je to taková brána symbolická, která uvnitř má cedulky s daty z moravskotřebovské historie. A na jedné straně se díváte na ta data a na druhé straně se rozlížíte kolem sebe a ta jednotlivá místa odtud vidíte. Takže je to skutečně takový symbolický start do té historie Moravské Třebové, do procházky po městě.
Do minulosti, do brány času vstupuje se ředitelem Moravskotřebovského muzea Robertem Jordánem a začínáme datem 1492. To je jako za Krištofa Kolumba.
Ano, zatímco někdo objevil Ameriku, aniž by o tom věděl, tak Moravské Třebové zase objevili pro české země renesanci. A stojíme na místě, ze kterého vidíme právě na dnešní umístění portálu prvního renesančního v českých zemích, kterým se může pyšnit právě Moravskotřebovský zámek.
Tak budeme pokračovat po proudu času 1520.
To je takové další symbolické datum pro Moravskou Třebovou, protože to znamenalo začátek rozkvětu města, období za Boskovicu a potom za Žerotinu, doba, kdy se dřevěné město přestavilo na kamenné, kdy se stalo prostě renesančním klenotem. A když teď budeme putovat po městě, tak celou řadu staveb z té doby uvidíme a řekneme si o nich něco bližšího.
Těch dat je tady celá řada, já ale zůstanu přeci ještě na chvilku v té renesanci. Moravské Třebové se říká také Moravské Atény. A to souvisí právě s renesancí.
Zcela určitě tak souvisí, protože renesance to byla návrat k antice. A antika to byla období velké vzdělanosti, ze které se vlastně čerpá dodnes. A Moravská Třeba právě v tom době získala tyto synonymum, protože to bylo město škol, bylo to město významné školy, latinské školy, i tam se podíváme, jak to v této budově vypadalo. A ta tradice školství je zde velice živá vlastně až dodnes a proto se třeba zde chystá v nejbližších měsících udělat taková naučná stezka právě po školních budovách Moravské Třebové.
Vy už tady jednu naučnou stezku máte, jmenuje se Od renesance k baroku, říkám to správně?
Ano, celá správně. Teď se bavíme o renesanci, tamhle se díváme na datum 1730, je to datum barokní a když se otočíme na druhou stranu, tak vidíme to sousoší Kalvárie tamhle na kopci, což je významná taky barokní památka od sochaře Severina Tischlera.
S Robertem Jordánem opouštíme bránu času. A kam se vydáme teď?
My se vydáme nejkratší cestou právě tady tou ulicí Bránskou směrem do centra města a podíváme se na to, jak vypadá Moravskotřebovská radnice, vzácná renesanční stavba, kde jsou cenné prostory.
Cenné prostory, ale také řada tajemství.
Ano, i řada tajemství, o nich si tam řekneme blíže.
Ale až po písničce. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s historikem Robertem Jordánem. Jsme vám před chvílí slíbili procházku k Moravskotřebovské radnici. My teď procházíme ulicí Bránskou. Ta je jedna z nejstarších v Moravské Třebové.
Ano, to je ulice sousedství zámku. Dokonce jeden dům v ní je i propojený se zámkem, že umožňoval takový jakoby únik. A ty domy v sobě mají gotická jádra, což je v Moravské Třebové poměrně vzácné, protože tady pak v tom 16. století došlo k významné přestavbě města na renesanční. A tak když už pak přicházíme na náměstí, tak tady jsou domy, které mají zase v sobě ty základy renesanční.
Před námi už se objevila dominanta Moravské Třebové renesanční radnice s typickou štíhlou věží. Někde jsem se, pane Jordáne, dočetla, že ona nemá základy, nebo jak to je?
Ano, je to skutečně tak, ta osmiboká věž nemá základy, protože když se podíváte, tak stojí nad průjezdem.
Ještě pár kroků a jsme u motovidla. Teď nemám na mysli žádného zaměstnance radnice, ale pravé staročeské motovidlo.
Tak na náměstí se konaly trhy, takže samozřejmě bylo potřeba mít nějakou univerzální míru a motovidlo se používalo při navíjení příze, protože se tak přesně navinulo tolik příze, kolik délka toho motovidla umožnila.
Oni si to kontrolovali, ano, tady to ty obchodníci?
Taková, to byla taková kontrola, jak už tady to motovidlo, nebo v tom ostění druhém je moravský loket, to je jeden ze dvou dochovaných loktů na Moravě, druhý mají v Kyjově.
Lišil se od toho českého?
Ano, on se délkou od českého lišil, protože přece jenom ty jednotlivé jak délkové míry byly velmi rozkolísané a k tomu sjednocení došlo až někdy v 18. století.
Takže kolik měří ten váš moravský loket?
Moravský loket má 78,9 cm.
Už jsme ve vstupní síni radnice. Nad námi je vysoký klenutý prostor. Ten byl vždy uzavřený?
Ano, tady to je vstupní síně radnice, tady jsou pozdně gotické klenby a jasně je vidět, že ty stavební fáze radnice, že byly na několik etap.
V zasedací místnosti jsme tak trochu přerušili schůzi zastupitelů, ale stojíme skutečně pod úžasnou renesanční hřebínkovou klenbou.
Ano, tady je opravdu nádherná klenba. Pro radnici je typické, že čím významnější místnost, tak tím ta klenba byla daleko složitější a krásně zdobená. A proto také je typické proto, jak jsou zde zdobeny konzoly těmi květinovými vzory a na jedné konzole vidíme i datum, kdy tahle ta místnost byla zaklenuta v roce 1564.
S Robertem Jordánem jsme se dostali už do slavné síně Končelů, která je vymalovaná, má opět renesanční klenbu a je tu jeden známý biblický výjev.
Šalamonův soud, kdy král Šalamon rozsoudil spor dvou žen o to, která z nich je matkou dítěte.
No je vidět, že Šalamon to vyřešil. Jak to vlastně bylo?
No a Šalamonsky rozhodl, že když se tedy dvě hádají, tak nechá dítě rozetnout ve dví a každá si vezme svou půlku.
Jedna souhlasila
a ta druhá, která by prostě ten život dítěte nedala ani za to své mateřství, tak tu Šalamon jednoznačně určil, že je matkou.
Se síní Končelů sousedí velká obřadní místnost. Možná by se někteří svatebčané divili, kdyby věděli, co se tady na Moravskotřebovské radnici našlo začátkem 19. století.
No, jako každá správná historická stavba, tak i Moravskotřebovská radnice má své tajemství. Při přestavbě na počátku 19. století totiž tady byla v prvním patře nalezena jedna taková velmi malá místnost, taková komůrka, ve které byly lidské kosti. Můžeme se jen domnívat, jak se tam dostali a zda tam prostě někdo byl zazněný. Tak, jak bývalo svého času zvykem zajistit jakoby klid té stavbě, aby nezažila žádné pohromy. Není to jediný takový nález v okolí a zřejmě se tak dálo častěji, než si dokážeme představit, protože ta představa je asi hrozná.
No ta kostra měla i pouta snad?
Ano, tam se skutečně našly nějaké zbytky pout, dokonce i s letopočtem. Spadá to věkem právě do té období přestavby radnice v 16. století, o kterém jsme se bavili před chvílí.
Takže tady zazděli nějakého vězně?
Totožnost toho jedince asi už neznáme, ale že tam někoho zazděli, to je z toho zcela jasné.
Na radnici si člověk připadá jako na zámku, protože my jsme teď vstoupili na dvůr, který vede k zadnímu traktu. Je tu nádherné zgrafitové podloubí.
Ano, ten zadní trakt pochází z roku 1569 a má skutečně nádherná zgrafita a tady ty arkády, které připomínají nedaleký zámek a ten zadní trakt byl takto krásně vyzdoben, přestože to bylo určeno jako vězení.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My teď společně navštívíme Moravskotřebovský zámek. Na nádvoří jsem se setkala s kastelánem Jindřichem Kosem. Tady pod našima nohama jsou takové kamenné, je to břidlice možná, cesty, takové geometrické tvary.
Vypadá to jako cestičky, ale v podstatě tohleto dláždění naznačuje půdorys toho nejstaršího zámku z konce 15. století.
Kolik má křídel ten zámek?
To se dá rozdělit v podstatě na 3 křídla.
K nám teď doléhá taková pěkná hudba, co to je?
Tak kromě toho, že ty lidé můžou navštívit i zámecké expozice, tak je zde i v jednom křídle základní umělecká škola, tak tam asi někdo trénuje.
Jak když jsem přicházela sem k vám branou, tak tam je zazděný v té bráně váš takový nejcennější kousek.
Tak určitě to je jeden z nejcennějších kousků. Vy máte asi na mysli rok 1492, kdy byl tenhle ten raně renesanční portál zhotoven a tehdejším vlastníkem Třebovského zámku i města Ladislavem z Boskovic. A jedná se o nejstarší dochovanou datovanou renesanční památku na našem území.
Páni z Boskovic, to byli velmi osvícení lidé. Ti vlastně můžou za to všechno okolo nás.
No určitě tu renesanční fázi zámku, ta byla díky nim. Počínají Ladislavem z Boskovic, měli v Moravské Třebové své hlavní sídlo. Oni těch panství a zámku měli více, ale hlavní sídlo si určili všichni jeho následovníci právě zde v Moravské Třebové.
Co všechno si tu návštěvníci u vás můžou prohlédnout?
No, když člověk vstoupí na nádvoří, tak ho nejdřív určitě zaujmou už pozdně renesanční arkády, manieristické arkády, které už nechala stavět jiná důležitá osobnost historie Třebovského zámku, a to byl Ladislav Helen ze Žerotína. A také se zde nachází na nádvoří zámku i sluneční hodiny renesanční.
No tak tě musíme těch pár kroků po opojit, protože to je unikát, ale někde jsem se dočetla, že oni tady původně nestály.
Nejsou tady původní. Vlastně tady na tom nádvoří je jejich kopie, protože lidi jsou, jaký jsou, a ten originál trpěl, tak ho máme teďka schovaný a je zde vystavená jedna kopie. Je zde celkem 6 různých hodin, které v různých obdobích roku mají ukazovat ten správný čas.
Je tady i nějaké datum?
Jsou tam různé datumy, protože oni se vlastně ty jednotlivý přidávali časem, že to nevzniklo všechno zaraz. Ale určitě to patří k těm nejcennějším pultovým slunečním hodinám u nás, aspoň ten originálně, teda ta kopie.
V Moravsko-Třebovském zámku se nachází celá řada unikátních záležitostí. Vím, že dokonce jedna celá alchymistická laboratoř.
Máme zde i tuhletu expozici věnovanou renesanční alchymii. To především díky tomu, že právě na začátku 17. století na dvoře Ladislava Vlena ze Žerotína určitý alchymista pobýval. Podle některých zpráv zde ve městě jich bylo i víc.
A právě o něm si povíme zase za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, touláme se Moravskou Třebovou a teď s kastelánem zámku Jindřichem Kosem schlížím s renesanční arkády přímo na nádvoří zámku. To v podstatě za nedlouho ožije.
Ano, my zahajujeme sezonu 1. dubna a v sobotu 1. dubna zde bude i kulturní program, takový menší historický jarmark, jako vlastně tradičně každý rok.
Ale hlavně taky souboje.
To je v rámci toho programu, to je nějaká historická hudba, nějaký šermíři.
Můžou se návštěvníci při té příležitosti se zahájením sezóny podívat třeba i do vaší známé alchymistické laboratoře?
Samozřejmě, ten den zahajuje normální sezónu, takže všechny naše expozice budou také už otevřeny.
No a my jsme posluchačům tu návštěvu alchymistické laboratoře slíbili, takže já otevírám dveře. Proč ta souvislost alchymie a Moravsko-Třebovského zámku?
Právě Ladislav Helen ze Žerotina, který vlastně Moravskou Třebu na začátku 17. století a zámek významně představil, tak byl velkým mecenášem nejen umělců, různých učenců, ale také i znalců tajných věd, včetně alchymistů.
Něco jako Rudolf II.
Něco podobného, v té době to byla taková dobová zvyklost bohatých šlechticů, že se zajímali o různé věci. Někteří z nich, on nebyl s nějakou výjimkou, na svých sílech soustředili i různý mági nebo alchymisty. Prostě různé repliky toho, co ti alchymisté používali. On, ten mistr Bonacina, kterému je věnovaná tato expozice, byl dvorní alchymista, ale byl také osobní astrolog a lékař.
Já tady vidím spousta zkumavek, mystických knih možná.
Samozřejmě, že alchymista v podstatě většinu času se snažil studovat různé staré spisy. Oni ty alchymistické spisy byly různě zakódované, takže to nebylo tak jednoduché prostě rozluštit. Bylo to vlastně jenom pro zasvěcence.
Ví se o těch osudech alchymisty Bonacíny, jeho životní pouti pobytu tady v Moravské Třebové nějaké bližší informace?
Pocházel z Itálie, jak jeho jméno napovídá, kde vystudoval jak medicínu, tak studoval i práva. Později se začal zabývat právě tou alchymii, speciálně velikový byl studený lékař, tak ho zajímala ta část, která směřovala k nějakým lektvarům a tak podobně. Také třebovskému pánovi věnoval traktát o výrobě pitného zlata, což byl takový elixir zdraví. A do Moravské Třebové přijel roku 1618 a vlastně zde žil až do své smrti. Roku 1621 zemřel.
On tady sedí i mistr Bonacina osobně.
No, máme tady figury, no, která vás názorňuje, ano.
S alchymistickou laboratoří vlastně na patře na arkádách sousedí i ta nejnavštěvovanější místnost Moravsko-Třebovského zámku, kde teď jsme.
To je hned několik místností, ta naše hlavní expozice, kterou jsme pojmenovali Poklady Moravské Třebové. Zde se návštěvníci seznámí z historii zámku, ale také i z historii životního stylu, těch bohatých vrstev od doby renesance až do začátku 20. století.
My teď stojíme před vaším téměř nejcennějším kouskem tady na zámku. Je to tak?
Ano, pravděpodobně nejcennější je ta renesanční tapisérie začátku 16. století, kterou si Ladislav Boskovic nechal zhotovit a dochovala se v krásných barvách do dnešních dob. a vlastně tato tapisérie patří vůbec nejzácnějším památkám svého druhu u nás.
Nejznámější postava moravsko-třebovské renesance Ladislav Velen ze Žerotína. Tu má svoji komnatu.
No, hned dvě místnosti jsou věnovány jeho životu a jeho peripetii. Žil v poměrně dramatické době. Po neúspěšném stavovském povstání musel odejít ze země a zbytek života už potom strávil v emigraci v boji proti Habsburkům. Přišel o mnoho, byl to jeden z nejbohatších šlechticů zemi. Jeho třebovský zámek byl jedním z nejrozsáhlejších renesančních sídel a podle popisu z dobových dokumentů zde soustředil celou řadu uměleckých sbírek, velkou knihovnu a podobně.
Daleko temnější atmosféra nás bude čekat za chvíli, protože kam se vydáme, pane Kosy?
No, může být teďka do zámeckého sklepení, kde máme expozici věnovanou středověké tortuře. Takže do naší mučírny.
Takže bát se budeme za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. S Jindřichem Kosem, kastelánem moravsko-třebovského zámku, se teď budeme trochu bát, i když ne on. On je na to asi zvyklý.
Ano, teďka právě vstoupíme do zámeckého sklepení z konce 15. století, kde je expozice středověké mučírny.
Sešli jsme pár schodů. No, když sem vejdou ty děti, tak prchají zase nahoru.
Záleží na tom, jak jsou staré, jak jsou odvážné.
Tady ten oběšenec tady nepůsobí úplně nejlépe, ta figurína.
No, tak všechno tady je takový trochu temný, depresivní. A to je prostě dáno charakterem toho, o čem se tady vlastně lidé dozvídají. Mučení, vůbec tortura, právo utrpné, nebyla žádná veselá stránka historie.
Tak dominantou té vaší neveselé expozice je skřipec, říkám to správně?
Ne, to je žebřík. Ono se to často zaměňuje, ale skřipec sloužil k podobným druhu mučení, ale ten vidíte tady, to je tady ten zavěšený. To není oběšenec, ale právě visí na skřipci, což byla v podstatě taková kladka, kde tam byly s rukama spoutanými za záry vytahovány ke stropu.
Měla moravská Třebová hrdelní právo vykonávat tady takovéhle záležitosti, třeba tady někde ve sklepení na zámku?
Tak měla ho, obdržela roku 1406 právo hrdelně a utrpné a to byl ten hlavní důvod, proč jsme zde tu mučírnu vytvořili. Jinak na samotném zámku ta mučírna nikdy nebyla. Ta se nacházela úplně v jiné části města. Na zámcích takové věci nepatřily, to když už tak na staré gotické hrady, ale na zámku nic takového nebylo. Na konci 19. století zde nějaký čas bylo ženské vězení v těch prostorech. Tak to byl takový ten můstek k tomu, proč je zde zrovna v tom sklepení tato expozice.
Kladivo na čarodějnice, to je ta slavná kniha. Právě tam také používali palečnice.
Ano, tak to kladivo na čarodějnice se týká spíš inkvizice, ale konec konců zde v Moravské Třebové v 17. století působilo. V okolí do známý kat Vavřinec Bol, kdy se nějakou dobu účastnili těch slavných procesů na panství Velké Losiny, co lidi znají právě z tohohle filmu nebo knihy. Nicméně ty základní způsoby mučení, které se použily jak u těch inkvizičních soudů, tak i u těch normálních výslechů, zde máme, to jsou palečnice, španělská bota, ten žebřík a další.
Tahle španělská bota, to je originál nebo?
Ne, jsou to repliky, které jsou dělány právě podle dokumentů dochovaných. Ono se v Čechách v nějakých muzeích sem tam najde nějaký takovýhle skutečně originální artefakt, ale oni se tyhle věci moc nerchovali, nebyl nějaký důvod je někde schovávat. Ale ty dokumenty, podle kterých jsou vyrobeny, ty jsou prostě v knihovnách. No tady na polici jsou takzvané potupné masky. Ty teda neměly způsobovat žádnou bolest, ale byly nasazovány lidem, kteří byli odváděni na popraviště nebo na nějaký druh trestu a měli ty lidi zasměšnit. Takže můžete vidět masku v podobě prasete nebo s velkým špičatým nosem a tak podobně.
Jak dlouho u vás prohlídka zámku trvá a z kolika okruhů si mohou návštěvníci vybrat?
Zde na zámku máme tři základní okruhy s průvodcem. Ten základní zámecký poklady Moravské Třebové, kde se dozví o historii, kde jsou právě skutečně historické exponáty. A potom je to středověká mučírna a alchemistická laboratoř mistra Bonačíny. A pak zde jsou ještě dva okruhy už bez průvodce, jak se žilo na venkově, a druhý je barevná planeta, geologická expozice.
Na začátku dnešních východočeských výletů jsme vám s ředitelem Moravsko-třebovského muzea Robertem Jordánem slíbili návštěvu unikátního místa Moravské Třebové, a to latinské školy. Takže se k ní vydáváme, jdeme z náměstí na kostelní náměstí, je to tak?
Ano, jsou to dvě náměstí, která jsou blízko u sebe a už jsme tady a vidíme, že latinská škola působila na své žáky už při příchodu, protože nad jednotlivými okny byla taková naučení v řečtině, v latině, která měla už ty žáky cestou do školy nabádat k tomu, aby skutečně byli pilnými a snažili se a už dávno před Komenským si uvědomovali, co do té školy mají jít dělat.
Kdy tedy studenti latinské školy do této budovy chodili a proč vlastně vznikla?
No tak zajímavé na tom je, že tahle ta budova v podstatě funguje jako školní od 16. století. A my, když jsme tady třeba měli otevřeno Dny evropského dědictví, tak sem chodili lidé a říkali, my jsme tady měli třídu, já jsem seděl tady v této třídě, naproti jsme měli kuchyni, tady jsme měli ten na ten předmět, že? Takže těch příběhů od 16. až do v podstatě 21. století se najde neustále hodně a hodně.
A stavebně se ta škola nezměnila příliš?
Po stavební stránce to rozmístění místnosti stále stejné. My půjdeme do té místnosti přízemní, nejkrásnější. Je pravda, že ne vždy to byla škola, že třeba v posledním desetiletí to nějakou dobu fungovalo jako restaurační zařízení, ale to nese spoustu příhod. Třeba sem přišel pár, který tady měl první rande, nebo pár, který vzpomínal, že tady měli svatební hostinu.
Zlekněte se, nemá s renesancí nic společného.
Stojíme pod renesanční hvězdicovitou klenbou, vlastně pod každým sloupem jsou nápisy v latině. Pomozte mi.
Tady ti žáci byli nabádáni, že nemají ubližovat slabším, že mají poslouchat rodiče, že mají ctít vrchnost, že se mají řádně učit, pospíchat pomalu, což jsou tedy překlady těch jednotlivých nápisů na konzolách té klenby. A zase jako tradičně moravské Třebové na té jedné konzole čteme datum 1566, kdy byla tato místnost tedy stavebně dokončena, zaklenuta. Moravská Třebová byla vlastně v této renesanční podobě vystavena během toho 16. století víceméně jednotně, takže tak, jak máme krásnou klenbu tady v té latinské škole, tak podobně krásné klenby mají i domy na náměstí a my se alespoň do některých z nich půjdeme podívat.
S Robertem Jordánem jsme prošli na náměstí. No, připadá mně, že žádný dům tady není obyčejný. Právě vstupujeme do řeznictví. Ne na svačinu.
Ne na svačinu, ale to, abychom se podívali na klenbu. Tady je krásně gotická klenba, která je navíc ještě zdobena barevně. A tamhle v tom portále, že kde se třeba vstupovalo to Mauthausu, tak tam je zase krásný renesanční nápis. Takže ať zde vejdeme na náměstí do kteréhokoliv domu, tak prostě vždycky najdeme nádherné prostory, vnitřní nádherné klenby. A to je právě to, co do Moravské Třebové láká spoustu návštěvníků.
Naší poslední zastávkou dnešních východočeských výletů je informační centrum, nenáhodou.
Nenáhodou, protože informační centrum Moravské Třebové je umístěno v krásném prostředí. Tady je valená klenba, která je ovšem doprovázena krásnou freskou. Když se podíváme tady vlevo v rohu, tady máme svatého Floriana, jak hasí oheň. A pak tady pokračuje dál stolem s pijáky, kde je vidět, jak to vypadalo v takové středověké hospodě.
No a po touhle krásně malovanou klenbou sedí pracovnice informačního centra Nikola Kozelková. Kam byste turisty pozvala?
Hlavní dominantou je určitě zámek, muzeum a potom takhle do přírody, když se chtějí projít, tak na Pastýřku, na rozhlednu, která je vlastně vzdálená 2,5 nebo 3,5 kilometru od centra města. Potom si můžou určitě turisti projít Křížový vrch, kde jsou kapličky, kalvárie, kostel tam je.
A nejlépe, když se zastaví předtím ještě u vás, aby se to všem dozvěděli.
To určitě. Máme tady velký výběr suvenýrů, letáčků, s plánem samozřejmě města, kde jsou různá zastavení.
Takže, jak slyšíte, v Moravské Třebové se nestratíte, ale hlavně si ji užijete. To je z dnešních východočeských výletů vše. Krásnou neděli vám přeje Tereza Brázdová.